محمد ابراہیم ادمی صاحب لکی مروت سے آئے ہوئے ہمارے مہمان عالم مجلس تحفظ ختم نبوت.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العلي العظيم. پرواز ہے دونوں کا اسی ایک جہاں میں, پرواز ہے دونوں کا اسی ایک جہاں میں, گرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن, الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی آزاور ہے مجاہد کی آزاور. عزت مندو اٹول ملک یو غٹ اجتماع دے پاکستان پسطح نہ بلکہ عالمی سطح بندے دے تاسو مجھے قومی غٹ مجلس مدا پدیشی دے پنجاب نہ کسان رغلی دی اغا میزبانان دی, دے مجھے صوبہ سرحد نہ کسان رغلی دی عامل من دی, دے بلوچستان کسان رغلی دی دے سندھ رغلی دی. میں عزت مند انشاءاللہ تقریباً 98% بیانونا دا با اردو شی کیے جی کی دے شی دوی مشتا مکارا کی دے مجھے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع رکی مروت ضلع ناظم حضرت مولانا مفتی ضیاء اللہ صاحب وہ اردو میں انشاءاللہ بیان کریں گے. خود صرف میں عزت مند دا وایا چھ مجھ لکی مروت نہ فی الحال چھ موجودہ چکم رپورٹ تھا مشترہ تقریباً 54 فلاں کچنا 12 ڈابے او تقریباً 12 موٹر کار دا وہ سر رسید لی دی ازنا گاڑی پلارے بندی دی وزی چھ دینا ورنگ نر روانی دل مجھا التا مجھ دادا وکڑے وا چھ انشاءاللہ ضلع لکی مروت کا قافلہ ملک کا سب سے بڑا قافلہ ہوگا نو انشاءاللہ ففتی ہم اپکڑلا انشاءاللہ سنچری تبا دا گاڑی مجھ رسو. نو میں عزت مندو زن دیرے خبریں نہ کہوں صرف موجودہ ٹیم سے چاہے ڈیر سخت ضرورت تھا دے سوشل میڈیا دا اور دا پرنٹ میڈیا دا اور دا الیکٹرانک میڈیا دا اور دا دے مجھ نوجوانان اگر نن سب سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا استعمال ہے فاغے پہ خدمات ایک دس سے زدہ گزارش کہوں چھے تاسو چھے کلا پرنٹ میڈیا دے تو چھے نیجو نو لش کی خدای دے پارا میر بنے کو دے اخپلا کابرینو دے غی کتابو متعلق کو دے شہین ختم نبوت حد مولانا اللہ وسائیہ صاحب دا غال دی کتابوں مطالعہ کو. اما عزت مندو وہی گرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور, الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن نو دا شاہین دا ما عزت مندو دے تاسو دے دا ادب لی دلائی دا تاسو دے دا بیان لی دلائی دا تاسو دے دا عظمت لی دلائی دا ابلا ورس چلانا گولڈ شریف تا نو التا سمرا پا ادب سرا ناسو چا غی تعلق دے ختم نبوت سرا. اما عزت مندو دا دے مجھ نوی نسل تا مجھ نوجوانانو تا اغی تا دا سبق رکے. اما عزت مندو چا تاسو خود دغا ادب سره د ختم نبوت چار کو تاسو په دغه ادب سره د مشرانو ته ملو کېجو. اما عزت مندو کچره او فرمایي یو روایت شخرزی البرکت ما کابرکم د برکت چې دا کابر سره ده د کابر سره نستی کابر تعلیمات خپل اول د کابر سیرت خپل اول. ما عزت مندو دا په تاسو مشت ضروری دي ا دې عملی مجسمه چې دا غا شهین ختم نبوت مولانا لواسا صاحب دا چې تاسو مشتدار شي نو نن د فتنه دور ده په دې شی و مجدا کابرینو د غې په نقش قدم مندې زو دې سره ان شاء الله ټول زو کنه. اما عزت مندو د ختم نبوت دا پروگرام دے ختم نبوت دا مشن دے ختم نبوت دا پیغام بکور کور تو رسو بے کہنو بے رسو نن دا سی دیر ودو گوندے ناسیو خوب اولی ناسیو تا سی پشتنستا پشتو بنے پیجو پا پشتو سوک پیجی ما عزت مندو گاڑی کو دیر رگلی دی لشکی دا پشتنو والا پا پشتو پیجو ہو گنا مجھ دلتا دے دوگو خلکو تا دے ٹول پاکستان دے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دغ ذمہ وار سٹیج نا یو پشتنو کئی دنانو تا اے دغ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نا غی تا دعوت اسلام ورکو چے تاس تو مش پا پشتو سر دعوت درکو چے رائسو دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا غی غلامی شے شمار سو. نم عزت مندو دے مش با دے دا ختم نبوت چار کو و دغ رنگے یو بل گزارش دادنا کوا چے کئی دنانو نن سبا دیو بل سا زجدہ شوری کرے دا چھے شیزان پا نام خوئے مصنوعات ہو آگا خوئے تاسو مشتر لجلی ہو خوئیو دے پران پا نام منے مصنوعات تی دے پران پا نام منے دا بار دنیا شے مرکیٹانو نو دے دے پارا با تاسو مجا دے دے بائی کارٹ مہم شے زیاد عیسیٰ خلو دے کئی دینانو شئینا با مجنے استعمال ہو دے کئی دینانو سر با تاسو مجا مکمل بائی کارٹ مو بائی اما عزت مندو چھے کلا مجھ پنا ورنگ شے بائی کارٹ ہو کا مجھ پلا کی مروش شے بائی کارٹ ہو کا مجھ دا ٹول سسٹم ہو چلو نا غیر برکت داؤں چھے الحمدللہ نندل کی مروت نا دے کئی دینانیت جنازہ مو بسلا التا الحمدللہ 36 کسان کئی دینانا غم مسلمان سوی دی یو 100 کسان پاتی دی انشاءاللہ غیر دبا اللہ تبارک و تعالی دی اسلام دولت پر نصیب کئی نو تاسو مجھ بٹول دے ختم نبوت دا پیغام دا با کور کور ترسو مائزت مندو شب پہ اس جوش و جذبے سر بے رسو اللہ تبارک و تعالی دے تاسو مشتولتا دے خوش نبی شفاعت نصیب کی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.